كيف خير، هذا أطلب راديتي. Деңгізді сағылық форматтың лейзілі. Бүгін 2022 елің 15-ін жұны ойауыр, кептәнің 2-ін жүгіні. Қаварлар күнін өлігімеді деңілемеға сағыр яр. Бүгін программамызды. Балқанны өппеені қаршы көрес күйішленіні. Марийның өрім әйданларына түрлері топылыян мөзек көпелі. Тастан 2 башлы орынян 2 башлы түркмен сиясатына бердім көмедіклер хәкімиеті еркіяр ве бейлік тәдіріклер. Олары соң қаварлардың ле. Олар үлін кедімен Йоғсан Анны ұрван танше дейәрін. Демғаның бас ассамблеяті ортетін Украина етірлен зияның өгөзінің ормықты жоғап кәрсілік чекмелігіні ықрар едіян хөкманнәл қарар қауыл етті. Ассамблеяның 193 ағдасының 94 тарапынан қолынан қарарды Русия халқары дерізесінде еден бей қанун әрекетлерінің әкілінің қанун нәтижелеріне жоғап бермәлі. Сол таңына шейлі әрекетлердері арлы етірлен ісленлік зияның өгөзіні доғырмалы елия. Қарарды орсиеті қаршы суғытнамалар өе талаплар бойынша халқары сануыны дөретмек маслағат берілия. Украинаның президенті Владимир Зеленский бір резолюцияны мөхім деп атландырды ве Рус агрессиясының зенаятлары ойынша юрийті трибунал дөретмек арадағы кепілешіклерін хем доғам еттірілігін айтты. Мұның өнкі сес верішіліклерді болшы алы, Түркменстан бүгедегім Украинадағы ұрыс үлін мағылы меселеде сес вермәгі қатнашмады. Абышаның Меркел аңтығырлығының мүдері Вильям Бөрніс бірінші үн орсетін дашара аңтығырлығының басылығы Сергей Нарышкинлен кетірен дұғышчығынны Русия ядыр аярағыны ұланмазылық қарады дұйдырыш верді деп Американ ресмейлері хавар верді. Өңінен хавар верілмедік дұғышчық Түркияның пайтағыты Анкарада кетірілі. Меркел аңтығырлығының мүдері Рус тарапына ядыр аярағыны ұланмағын нәтижелер ве бүкілік әрекетлер нәтижесінде Стратегик дурнук курлуга аванян хоп барада дуйдурыш берди деп АБШнын президентинин янындагы Миллий коопсуздук кеңешинин векилинин баянатын айтылган. Дуушунун давамында Бритни Гринер ве Пол Уайлен яли Рус түрмөлөрүнө сакланылган Американ раятларынын акваллары хем ара алынып маслахатлашылды. Би Русия Украина кошун төрөлүүлөрү шейли жогор дарежеде жүзөгө кечирилген илкинчи Рус Американ кеплешүү болду. Bu gepleşik Joe Biden'ın administrasiyasının başlangıcı ile geçirildi. Ak tam vekilleri son aylarda Kremlin vekilleri ile katnaşığa girip onlara yadıra yarağını ulanmağın kabul ederlik değerliğini duyduruyorlar. Европа дипломатиясының басшылығы ве Европа комиссиясының вице-президенті Жозеф Боррел келжек кепті Самарканды Түркменстанның дашары ішлер министрі Рашид Мередов білен екі тараплайын дұғышық кетірер деп Ориент нәшірі хабар берді. Дұғышық 18-ші ноябрьді 5-ші күні кетірілжек Европа үлелесігі Меркадалия қатынашықлар конференциясының чәгіріні кетірілер дейліп Европа комиссиясының веб-сахипасына хабар берілді. Түркменстан дашары ішлер министрлігінде министрдің орынбасары Уепа Хажиев білен халықара зәхмет құрамасының зәхмет стандартлары департаментінің директоры Корин Варганың жолбасшылығындағы өкілеттінің арасында дұғышық кетірілді. Дұғышықты Түркменстанның халықара зәхмет құрамасының ағзасы болмақ білен раятларының әкілісіне мұнасип іш ве социал адалаттылық шарттарын дөретмек сиясатына ығырарлығы белгіленді деп Түркмен дүйімінің веб сахипасында 14-ші ноябрьда чап етілген хабарда айтылды. Тараптар Түркменстанның халықара конвенцияларына ве көп тараптардың шарттамалары сол таңда халықара қызметташлық құрамасының халықара ресминамаларына қосылмауын ара алып маслахатлаштылар. Хабарда Түркменстанның эсас конвенцияларының әкілісіне, жол көрсөтүү 4 конвенцияның ikisine ve 1 техник конвенция қосылуына өлене. Шейлі де бұл ұрдағы ішлерін доғам едіянны қайдылия. Хабарда халқары зәхмет құрамасының жоғары дәрежелі хүнәрменлерінің Түркменстанның севітлеріне кетіп, ерлік хакимиеттерлен хем дұғышшақты қайдылия. Түркменстан жұрттағы ішсіздігінің дәрежесіне, мезуір зәхметін сақланып қалиянығыны, іш жерлеріне жол берілген adalatsızlıklar vardı aydılayanları resmi tayden ikrar etmeyen. Siz havarlardın dediniz.